Бишкекте кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык радио берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандын бир катар шаарларында жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна байланыштуу үгүт иштери башталганы турат. Бул саясий өнөктүк эмнеси менен өзгөчөлөнгөнү жатат? Жергиликтүү кеңештерге аттанган партиялар менен талапкерлердин көптүгү эмнеден кабар берүүдө? Алдыда бул жана башка суроолорго түз эфирде Арайкөз Чарай талкуусунда жооп издейбиз. Андыктан толкунда кала бериңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, обол соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкектеги борбордук алоотоо аянтында өткөн митингдин катышуучулары Конституциянын жаңы долбоорун четке кагууну, Жогорку Кеңештин таркашын, тез арада парламенттик шайлоо жарыялануу жана Конституциянын долбоору жаңы парламентте кеңири талкууланып, эл тандоосуна коюлушун талап кылышты. Президент Садыр Жапаровго кайрылган бул активисттер талаптарды аткарууга, парламентти каржылоону токтотууга да чакырышты. Митингде активисттер, укук коргоочулар, саясатчылар жана башка адамдар катышты. Журналисттердин эсебинде акцияга 50-60 киши чыкты. Ондогон милиция кызматкери тартипке көз салып, митингдин катышуучуларын тротуардан өткөрбөй курчап турушту. Буга чейин Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү Конституциянын өзгөртүүнүн башкы максаты катары жоопкерчиликти бир адамга жүктөөнү айтып келген. Бирманын эң ири шаары Янгондо хунтанын саясатына нааразы болгондор 8 март күнү кечки саат 8:00 соң киргизилген коменданттык саатка баш ийбестен окуэттер көп сандап көчөлөргө чыгышууда. Алар ири шаардын райондорунун биринде коопсуздук күчтөрүнүн камалоосунда калган болжол менен 200 студентке ушундай жол менен колдоо көрсөтүштү. Бирманын аскерлери бийликти басып алгандан бери өлкөдөгү көптөгөн шаарларда жана ири кыштактарда ар кыл нааразылык акциялары күн сайын уюштурулуп жатат жана коопсуздук күчтөрү бул митингдерди зомбулук менен басышууда. Европарламент Каталониянын мурдагы жетекчиси, аймактын эгемендигин талап кылып келаткандардын лидери Карлос Пучдемонду жана эки өнөктөшүн, региондун мурдагы саламат сактоо министри Тони Комин жана мурдагы билим берүү министри Клара Понсатини иммунитеттен ажыратты. Муну менен алардын Испанияга ыктымал экстрадициясына жол ачылууда. Кол тийбестиктерин алууну 400 ашуун мыйзам чыгаруу үчү колдоду, 248 каршы добуш берди. Пучдемон жана Комин Европарламентке 2019 Понсати былтыр шайланган депутаттык мандат аларды сот жообуна тартуудан коргойт, бирок Испаниянын соту кайрылгандан кийин Европарламент иммунитеттен ажыратуу маселесин териштире баштаган. Жалал Абад Абай майдан жанында курулган көп кабаттуу үйлөрдүн мыйзамдуулугу боюнча маселе 9 марта Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында кызуу талкуу жаратты. Жеке менчик курулуш компанияларынын өкүлдөрү там салууга 12 уруксаат болгонун, ал жерде 5-9 кабат үйлөрдү куруп жатышканын, айрымдары пайдаланууга берилгенин, бирок аба майданынын санитардык зонасына байланыштуу чыккан маселеден улам документтер бүтпөй жаткандыгын айтышты. Транспорт, архитектура жана курулуш коммуникация министринин орун басары Талант Солтобаев Кыргызстанда аба майдандарында санитардык зона боюнча маселе ачык экендигин билдирди. Айрым депутаттар көп кабат үй салаардан мурда документтерди тактоо, аба майдан жана ал тейлеген жүргүнчүлөрдүн кызыкчылыгын, коопсуздукту эске алуу керектигин айтышса, кээ бирлер салынып калган үйлөрдү бузуу туура эмес болорун билдиришти.
Рахмат сизге, Бакыт. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Ошентип, Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна байланыштуу калаа жергесинде үгүт иштери 2-3 күндөн кийин же 12 мартта башталганы турат. Элетте болсо расмий жарыш 22 марттан тартып жүрөт. Азырынча 420 айылдык кеңешке талапкерлерди каттоо аяктай элек, ал эми 28 шаардык кеңешке 59 партия катталды. Бул саясий өнөктүк эмнеси менен өзгөчөлөнгөнү турат? Деги эле партиялар талапкерлердин саны көп болгону эмнеден кабар берет? Алдыда бул жана башка суроолорго Арайкөз Чарай талкуусунда кенен жооп издейбиз. Мекчибиз саны Бишкек студиясынан Эрнист Нурматов алып барат. Эрнист, сөз өзүңдө.
Чоң рахмат. Арбаңыз угарман, Арайкөз Чарай талкуусунун бул жолку чыгарылышына Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов, талдоочу Динара Ашрахунова жана активист Атай Бейшенбек уулу катышмакчы. Саламатсызбы, урматтуу Конуктор, бизге азыр телефондон байланышмак, балким азыр келип жетишип калат студияда, жолдо тыгынга байланыштуу Кайрат мырза бир аз кечигип жатат экен. Анда биз сөзүбүздү ага чейин баштап тура берели. Мына Кыргызстан масштабтуу саясий өнөктүктөрдүн бири жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону 11 апрелде өткөргөнү жатат. Мында жалпысы 448 кеңеш шайланат. Ошол жогоруда дагы айтылгандай, мунун 420 айылдык, 28 шаардык кеңеш. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай, шаардык кеңештерге катышуу ниетин жалпы 59 партия билдириптир. Анын ичинде эң көп партиялардын саны ушул Бишкек шаарында экен. Динара айым, биринчи суроону сизге берейин. Ушул шайлоонун өзгөчөлүгүн жалпы кандай көрүп жатасыз? Анан мына партиялардын көптүгүн эмне менен байланыштырасыз? Же бул стандарттуу эле нерсеби?
Эми стандарттуу деп айта албайм, бирок чынында эле аябай көп партиялар катталып атат. Менин оюмча бул жерде жанагы конституциялык реформанын таасири бар. Анткени конституция, жаңы конституция боюнча азыр парламентте депутаттардын мандаты 90 чейин кыскартылып атпайбы? Анын ичинде азыр мына сөз болуп атат 35 мандаты жанагы
партия
бир мандаттуу шайлоодо болот, калган 55 эле партияга берилет деп. Ошондо эгерде биз карасак, партияларга мындай бир невыгодный болуп калып атат да ал жерге мындай жарышканга. Анткени баягы акчасы көп кетет, бирок ошол мандатты ала алабы деген сөз. Экинчиден, биз деген эми шайлоолорду көрүп атпайбызбы? Эгерде административдик ресурс дегендей мындай башкалар эмне колдонсо, анда көп эле партиялар деген ал жерден көп акчаны, каражаттарын берген менен, короткон менен мындай мандатты алганга ал жерде мындай көз жетпейт да. Ошондуктан булардын баары азыр баягы жергиликтүү кеңешке көңүл бурулуп калды. Мен ойлойм, бул өзүнчө дагы жакшы нерсе. Анткени мурда бизде партиялардын баары эле только ошол жогорку кеңешти эле карап эле ошол жогорку кеңешке аттанып, жогорку кеңешке
басым жасап,
басым кылып ошондо гана баягы жаңы партиялар бир мындай пайдалуу болуп калчу да. Азыр эми булар түшүнүп баягы бүт өзүнүн көңүлүн жергиликтүү кеңешке бурду. Бул абдан жакшы. Анткени биринчи негизи партиялар деген жергиликтүү кеңештерде, жергиликтүү шайлоодо өзүнүн күчүн карап көрүш керек. Андан кийин уже аттанып баягы парламенттик шайлоого барса болот да. Мен ошол себеп менен байланыштырам. Анткени баягы парламентте мандат азайып атат, ал жерге уже баягы невыгодный болгон үчүн булар деген азыр көбүнчөсү жергиликтүү кеңешке көңүл буруп калат.
Демек ошол жогоруда айтылгандай, Бишкек шаарына жалпы 27 партия катышып жатат. Мисалга башка шаарларды ала турган болсок, Караколдо 18 партия, Балыкчыда 14 партия, Кызыл Кыя шаарында 12, Талас менен Кадам жайда 11, Ош, Баткен жана Кан шаарларында 10 партия бар экен. Бирок мисалга кайра эле Бишкектин өзүнө келсек, 45 эле мандат үчүн жалпы ошол мисалга 27 партиянын ичинен талапкерлердин саны 2000 ашык экен да. Анан муну ушул борбордо атаандаштык ушул күч экендиги менен байланыштырсак болобу, же башка нерселер менен түшүндүрсөк болобу? Атай мырза, сиздин оюңуз кандай?
Саламатсыздарбы? Биринчиден, борбордо 45 орунга 2000 ашуун кандидаттардын ат салышуусу бул чоң бир саясий баягы процесске дайындануу деп дагы түшүнсө болот да. Бул деген маселен, бул деген жергиликтүү кеңештин шайлоосу алдыда боло турган жогорку кеңешке дайындык катары дагы баалаш керек. Анткени жергиликтүү кеңешти ким кандай өз күчүн көрсөтө ала турган болсо, жогорку кеңешке дайындык башталганда ошол саясий күчтөрдүн айланасында негизги саясий күчтөр биригет. Ал эми бүгүнкү күндө эмне себептен Бишкек шаарына 27 партия, калган шаарларга 18, 14, 5, 3 партиялар катышып аткандыгы, бул бүгүнкү күндөгү биздин саясий партиялардын институт катары калыптанбагандыгын деп бааласак болот. Анткени кээ бир саясий партиялар кайсыл гана шайлоо болбосун катышып өзлөрүн баягы саясий калыптануусунда өтүп жатат деп түшүнсөк болот. Жогорку кеңешке катышты, президенттикине катышты, эми жергиликтүүгө катышып атышат. Бишкек шаарына болгон эң негизги басымдын дагы бир олуттуу себеби бул Бишкек шаарыбызда бизнестин жана каражаттын көбү ушул Бишкек шаарга баягы көп бөлүгү туура келет экен. баягы Бишкек шаары тууралуу мыйзамыбыздын негизинде иш алып бараткандыгындан улам Бишкек шаардык кеңешке дагы депутаттар өз кызыкчылыгын коргоого аракет кылып жатышат. Ошондуктан улам көптөгөн саясий күчтөр бүгүнкү күндө саясаттын дээрлик 50%дан көбү Борбор калада чечилгендиктен ушул аракет кылып бүгүнкү күндө аттанып жатышат да.
Сизде кошумча
айтасыз. Ооба, анткени мындай да, бизде парламенттик шайлоодо эгерде силер ошол башка шаарларда бир кандай мандаттарды алсаңар дагы, анан ошону парламент шайлоо убагында дагы колдонсо болот. Бул деген стратегический, мисалы Бишкек бул стратегиялык шаар, Оштагы анан мындай крупный жанагы шаарларга дагы ар бир партия канча мандат алып алса, анан кийин ошону деген парламенттик шайлоодо дагы колдонуп, ошол жерде үгүт жүргүзгөнгө депутаттардын баягы ресурсу кандай болсо дагы ошол баары тең, анан кийин парламенттик шайлоодо дагы колдонулат да, колдонулат. Ошондуктан бул жерде ошол экинчиси, бул жерде жергиликтүү кеңеш менен жогорку кеңештин каражаттарын салыштырганда ошол жерде эле баягы залог, башка бирдемелер коюлганда жергиликтүү кеңешке оңоюраак. Оңоюраак. Ошон үчүн көпчүлүк партиялардын баары тең түзүлгөндө дагы алардын деген мындай финансалык каражатын дагы маселеси аябай оор да. Ошондуктан алар дагы ошо өз күчүн билип, түшүнүп ушул каражаттарды көбүнчөсү ушул оңоюраак да жергиликтүү кеңешке колдонгонго.
Бир нерсе кошуп койсо болот да, бүгүнкү күндө шаардык кеңешке катышып аткан 2000 ашуун кандидат болуп атпайбы, шаардык кеңештин депутаттары айлык албайт. Муну эске алыш керек да. Мисалы үчүн эгерде бекер ушул шаар үчүн иштеп берем деген 2000 ашуун биздин жарандарыбыз бар экен деген таң калтырат да. Мисалы буну атайын бүгүнкү күндө тизмектеп, эртеңки күнү Бишкекке кандайдыр бир иштер керектелип, ушул 2000 кандидатты да чакырып, бир көмөктөшүүгө чакырса, аларда кандай реакция болот экенин дагы салыштырып көрсө болот. Ушунчалык Бишкектин өнүктүрүүсүнө күйүп жатышабы же жеке кызыксылык жогору турабы деген.
Ким баратабы дегендей. Биздин талкуубузга ушул Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов келип кошулду. Биз азыр жогоруда эле ушул сөз кылдык. Жалпы эми Борбордук шайлоо комиссиясынан алган маалымат менен шаардык кеңештерге 28 шаардык кеңешке 59 партия ушул катышуу ниетин билдиргенин маалымдадык. Анан кошумча ушул Бишкек шаарында эң көп экен, 27 деп кабарланып жатат. Ушул 27 партиянын баардыгы катталабы, анан ага кошумча ушул жанагы ичиндеги 2000 талапкер дагы толук катталабы, өзү негизи кандай болот, качан бүтөт ушул толук каттоо процесси?
Саламатсыздарбы? Эми азыркы күндө 26 саясий партия калды, 27 документтерин алып келишкен, баары 1 мартка чейин. Анан бир партия баш тартты да, 2-3 күндөн элдик деген партия. Ошо бүгүнкү күндө азыр 2000 ашкан абдан көп талапкер бүгүнчө катталып атат. Ушул баарын азыр тиештүү ошо текшерүүлөрдү өткөзүп атабыз азыр. Ошолорду карап, баягы биздин саясий партиялар ошо чыгарган, көрсөткөн тизмелердин баягы квоталарын, белгилерин карап, жанагы ичиндеги тизмелердин позицияларын карап, ичинен анан кийин жана башка документтерин текшерип атабыз. Ошо 11 мартка чейин буюрса текшерүүнү өтүп, ушу көбүнчө партиялардын баарын каттайбыз да. Баягы аймактык шайлоо комиссиянын атынан айтсам, мурдакыда өткөзгөн шайлоолордо биз берген партиялардын баарын жардам берип, консультация кылып, ошо шайлоо күнгө чейин алып барганга аракет кылабыз.
Жана талапкерлерди өзүнчө сураган, мисалга мурдагы шайлоолордо, мисалга мурда соттолгон же кылмышка тиешеси бар адамдар да катталып кеткен сыяктуу көп сын пикирлер айтылып келчү эмеспи? Анан мисалга ошолорду текшерүү кандай жүрөт?
Мыйзамга таянсак, баягы орусча айтканда эме бар да, погашенная судимость дегенчи, ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Баягы 10 жыл мурда же канча нече жыл мурда соттолуп, анан кийин соттолгондо ушундай погашение өтүп калса соттун чечими мененчи, биз ага каттоодон өткөзбөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок да, аны катташ керекпиз да сөзсүзчү. Бирок могу акыркы эмелер болгондо, изменениялар болгондо, ошо тяжкие преступления деп коет,
оор кылмыштар үчүн
ошону чектелгенде жогорку кеңештин депутаттарына дагы жергиликтүү кеңештин депутаттарына чектелүүчүлөр бар да.
Рахмат. Эми партиялардын өздөрүнүн мазмунуна келели, жалпы алганда ошол 59 партиянын ичинен бул жолу аталыштар аябай көп болуп жатат, жаңы аталыштар өзгөчө. Анын ичинде мурдараак жогорку кеңештин, шаардык кеңештин шайлоорунда катышкандар да бар, бирок басымдуусу мындай жаңыраак деп да айтсак болчудай болуп атат. Албетте азыр эми тизмелери да жарыялана элек, бирок ошентсе дагы мындай сиздин жалпы баамыңызда Динара айым, мындай прогрессивдүү күчтөр же жаңы күчтөр канчалык деп бааласак болот азыркы ушул жаңы партиялардын катарында?
Эми биринчиден үгүт иши баштала элек, ошон үчүн биз саясий партиялардын программалары кандай экен, алар прогрессивдүү же прогрессивдүү эмес экен деп азыр мен айта албайм, бирок албетте мурда октябрдык шайлоо, парламенттик шайлоодо аттанган кээ бир партиялар кайрадан аттанып атат, мына уже жергиликтүү кеңешке. Мен ойлойм, ал жерде ар кандай партиялар болот, бирок кайрадан программасын көрмөйүнчө биз баягы мындай баа бере албайт экенбиз кимиси прогрессивдүү. Эң негизги бул саясий партиялар баратканы, албетте мына азыр айтып кетпеди, бул биринчиден түшүнүшүбүз керек, жергиликтүү кеңештин депутаттары эч кандай айлык албайт. Бул баары тең жанагы общественник началок деп коет. Биз буга чейин азыр Бишкек шаар кеңешин көрүп атабыз, анын ишин. Бир дагы депутатты биз тааныбайбыз, эмне иш жасап атканын да анын баарын түшүнүп атабыз, бирок октябрдык жанагы окуялар аябай көп жанагыл жарандык бир активизмди күчөттү да. Ошол күчөп баягы көбүнчөсү адамдар дагы ошол анан саясатка көбүрөөк аралашып ошол жаш болобу же жаңы күчтөр деп коеюн, алардын баары тең азыр ошо шайлоого аттанганга ошондой бир күчтөнүп көңүл буруп атканы, мисалы мен ойлойм, бул деген жакшы жакшы нерсе, анткени биз деген баягы саясатка көбүрөөк жарандар деген баягы көңүл буруп ошого деген аралашыш керек да. А биз болсо баягы көнүп калып атып беле, биринчи парламенттик шайлоого деген партиялар аттанып туруп парламентке деген мандаттарды алып алып, анан кийин ошол өзүнүн ресурсун колдонуп жергиликтүү кеңешке кайрадан өзүнүн партияны түртүп административдик ресурс менен ошол жерге дагы өзүнүн баягы мандаттарды алып алчу да. Азыр болсо наоборот, жерден мындай астынан башталып атат да. Азыр астынан баштап анан жергиликтүү кеңешке барып, жергиликтүү кеңештен барып анан кийин парламенттик шайлоого барып, ушул бул туура процесс да, негизи туура
процесс. Ушул коомчулук же болбосо шайлоочулар үмүттөнгөн партиялар деп айталы, мисалга ошол прогрессивдүү деп азыр атай албай аткандан кийин ошолорду утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык, Атай мырза?
Биринчиден мүмкүнчүлүк ар бир партияда бар. Себеп дегенде азыркы күндө шайлоонун өтүү процесстери күндөн күнгө өзгөрүп атат. 2016-жылкы өткөн механизм быйылкы шайлоодо көп механизмдер, көп баягы айтканча мындай саясий технологиялар иштебейт да. Анткени көп маселе шайлоочулардын критерийлерин өзгөртүп атат. Ошол эле октябрь окуялары, ошол эле буга чейин билесиздер шаардык кеңештин депутаттарынын кайсы гана съезд болбосун убагында башталбаганы, буга чейинки канчалаган чуулгандуу иштерге болгон алардын баягы мындайча айтканда принципиальность көрсөтө алышкан жок өзүлөрү. Бир мындай шаардык кеңеш бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде шаардыктардын талабына жооп берип жатат? Ошондуктан бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын тургундары түшүнүшү керек, канчалаган көйгөйлөр жаралып атса, ошол көйгөйдүн баардыгы ошол шаардын тургундарынын тандоосу. Ушул кыйналып жашагандын баардыгын өзүбүз тандап алганбыз. Демек бул учурда эми алар кандай критерий коет? Мисалы сиз жана жогоруда айтып атпайсызбы, жаңы партиялар жаңы, эми аттары жаңы болуп атат да. Бүгүнкү күндөчү жаңы деген түшүнүктү биз кандай кабыл алабыз? Аты жаңы болсо эле жаңы партия келе атат, жаңы күчтөр, анан биз жаштар деп айтып атабыз. Эми андай классификация болбош керек биздечи. Бизде программалык көз караш болуш керек, кандай өзгөртүүлөрдү ушул саясий күч алып келет, жашы карысы биригип алып. Анткени азыр жаштар деп эле отура берсек, ал талапка жооп бербейт, бүгүнкү Бишкек күтпөйт андайдычы. Ошондуктан улам программалары кандай реалдуу болот? Мына бүгүнкү күндө анализ жасаш керек. Ушул 2016-жылы шайлоого катышкан фракциялар кандай программа менен келген, ал канча процентте ишке ашты, ашпаса анан аларга коомчулук баасын бериш керек. Себеп дегенде өтө бир маанилүү жагдай бар. Шаардык кеңешке катышып жаткан саясий партиялар бул гибкий рейтинг деп коет. 3 күн аралыгында саясий партия эгерде 11 мандат ала турган болсо, өзүлөрү списокту тактап беришет. Сиз мисалы үчүн 56-чы болсоңуз дагы, сиз ошол жерге келип калышыңыз ыктымал. Ошондуктан алдына жаңы прогрессивдүү деп аталган жаңы жаш күчтөрдү, ар кайсы жердеги баягы аты бар адамдарды кошуп, бирок аягында такыр бөлөк составды Бишкек шаардыктар алып калышы мүмкүн. Ошондуктан алар бүгүнкү күндө адамга карабастан саясий күч кандай сунуш берип атат, мына ошол багытка тереңирээк маани бериш керек.
Кийинки суроом Кайрат мырза сизге болмокчу. Адатта ушул Кыргызстанда дээрлик көп эле шайлоолордо ушул мыйзам бузуулар боюнча административдик ресурсту колдонуу боюнча дооматтар көп айтылып келет да. Былтыр октябрдагы шайлоодо дагы негизги кине ушул боюнча айтылды, анан соңунан жыйынтыгы жокко чыгып өлкөдө бийлик алмашты. Бул жолу ушундайларга жол бербеш үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде ушул аймактык шайлоо комиссиялары кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Эми өтүп кеткен жогорку кеңеш депутаттарынын шайлоосу менен өтүп кеткен кезексиз президенттин шайлоосун айырмасын көрбөдүкпү баарыбыз? Биринчиден бул баягы форма экини жокко чыгарганыбыз үчүн бул норма керектүү норма болчу да. Мен өзүмдүн жеке оюм баягы көрүп атканда баягы ар бир биздин кээ бир биздин жарандар командировкага мыткыл келип калабы, же ошо Бишкекте мисалы бизде жашаган 70-80 миңден ашык адам бар да, ушундай шаардын пропискасы жок да, бирок 15-20 жылдан бери жашап жүргөн да. Бирок мына президенттик шайлоодо баягы элдин баарына түшүндүрүп бердик, анын баарын форма эки болбойт депчи. Ошо үйүңөргө барып кайсы жерде прописка бар болгон шакырып шайлагыла депчи, же пропискаларды өзгөрткүлө. Бир да арыз түшкөн жок, мисалы Бишкектен түшкөн жок да, а борбор шайлоо комиссиясына деле түшкөн жок да мен билишим боюнча. Анан административдик ресурс бул болсо баягы мамлекеттик эле ресурс эмес да, мамлекеттик органдардынчы. Жалпы бул административдик ресурс болсо, азыркы мисалы биздин шаардык кеңештин депутаттарына чыгып аткан талапкерлер мисалы арасында курулуш компаниялардын өкүлдөрү бар, башка бизнесте жүргөндөр, баары эле бул коомдук иш болуп атпайбы? Анан биз баары түшүнүп атабыз да, бул жерде баягы айлык жок, эмне тоосу бар ашпайбы? Мисалы участкалык шайлоо комиссияда, аймактык шайлоо комиссияларына бизде баратканда 35% 35% чейин текучка бар да. Биз суранып Эже Байке деп суранышып бизди иштеп бергиле деп мынакей акысыз эч ким иштебей атпайбы? А бул жерде конкуренция чоң болуп атат да. 45 орунга 2000 ашык адам чыгып атат. Бул баягы өз партиялардын эмес, ошол талапкерлердин кызыкчылыгы бар да биринчиденчи. Анан биринчи показатель бүгүнкү күндө мынакей бийликтин партиясы деп баары эле азыркы деле иштеп жаткан депутаттар деле эмне жүрүп качканда билем да мен. Эми мекенчилиге барам, тиги партияга барам деп, анан дагы бир эки партия чыгып атат тигинде мындай деп, анан өзү мекенчил партия чыкпагандан кийин спутник партиялар чыгышы мүмкүн да. Анан карасаң бул жерден караганда ошол эле депутаттар азыркы мисалы 5 фракция болсо Бишкек шаардык кеңеште, алар болсо башка партиялар менен чыгып атпайбы? Арасынан бир 30-45 депутат болсо, азыр бир 30-35 чыгып атат да, талапкер болупчу. Мынакей тизмеге чыгат жакында. Демек мындай
талапкерлер жактан болушу мүмкүн, бирок сиздерден ыктымалдуулук бербей.
Жок, биз бул жерден биз ишти жогорку кеңештин шайлоосунда да айтып келе жатабыз, президенттик шайлоодо азыр да айтып келебиз, бирок борбор шайлоо комиссия жалгыз бул иш чараны алып бара албайт. Бул жерде мамлекеттик органдар, бийлик чогуу болуш керек да. Мынакей жогорку кеңеш деген шайлоочулар дагы түшүнүш керек да, эми 1000 сомго сатпайчу да оштарынчы,
жоопкерчилиги өздөрүндө.
Анан кийин тиги жогорку кеңештен кийин борбор шайлоо комиссияны эме кылып атпайбы, кайне кылып атышпайбы? Мынакей силер караган жоксуңар, силер кылган жоксуңар депчи. А прокуратура менен милиция каякта карап атышты? Ошого караш керек да, жардам бериш керек да.
Бул жерде Динара айымга кошумча суроо берип коеюнчу. Мисалы жалпы шайлоонун мазмуну жөнүндө ушул кеп болуп жатып, эми мурдараак президент Садыр Жапаров өзү негиздеген мекенчил партиясы бул жолку жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна да, парламенттик шайлоого да катышпайт деп катышпай турган жар салды. Ал муну административдик ресурсту колдонулуп кетишинен алдын алыш үчүн деп түшүндүрдү. Эми биз айтсак деле чиновниктер аткаминерлер иштей бериши мүмкүн деп. Чын эле бийликчил партиялар катышкан жокпу азыр? Анан колдонулбайт деп ойлойсузбу административдик ресурс?
Жок, эми катышат, албетте катышат. Анткени парламенттик шайлоого баары тең азыр чын эле даярданып атат да. Анан жергиликтүү кеңеш бул биринчи трамплин болуп атпайбы? Бирок мен айтып кетет элем, ушул биз канча жыл, мен 99 жылдан бери ушул шайлоолорду көзөмөлдөө жүргүзгөнбүз. Мен айтып коеюн, ушул жергиликтүү кеңештер негизи жогорку кеңештики деле административдик ресурс толук пайдаланды деген, бул деген мындай туура эмес да, анткени административдик ресурс бир кишиге чейин иштейт. Бул президенттик шайлоодо эле колдонот, анткени баары бир кандидатка бир талапкерге иштейт да. А бул жерде баары тең талашып атпайбы? Тартыш талашта бул жерде кимге, кайсы ресурс кимге иштеши керек? Эгерде бир 2-3 бийликтин партиясы болсо дагы, кайсы партия үчүн чуркашы керек деген. Ошон үчүн бул жерде чынында эле атаандаш болот. Аябай чоң курч атаандаш болот. Бирок ошол атаандаш кандай болот? Мына азыр айтып кетпеди мен коллегам. Бул жерде акчалуу жанагы добуш сатып алуу тартыш талаш болобу же программалар. Бирок мен айтып кетет элем, азыр Бишкекте урбанизация деп аябай көп бир мындай коомчулуктагы ошону түшүнүп, Бишкекте кандай болуш керек, кандай уюштуруш керек деген ошондой суроолор көп көтөрүлүп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде баягындай бакыл Бишкектин шаар Бишкекте жашаган шайлоочулар, алар деген эми баягындай эле 1000 сомго сатылса сатылат, балким билбейм. Бирок көбүнчөсү азыр түшүнүп калды, Бишкекке деген кандай нерсе, кандай партиялар келиш керек Бишкек шаарга, шаарды кандай өзгөртүш керек деген. Анткени бул жерде смог жанагы башка көп проблемалар чыгып атпайбы азыр? Ошон үчүн жер ресурсу, ошол строительный компаниялардын ошонун баары тең азыр все равно чоң проблема болуп, албетте мунун баары тең все равно партияларга деген жөнөтүлөт. Анан ошол партиялар деген ошого деген кандай жооп бере алат, ошол кандай сунуштарды бере алат деген сөз да.
Ошонун негизинде тандап.
Ооба, ошон үчүн бул жерде административдик ресурс деп бирөө үчүн иштейт деп мен алысмын. Бул жерде аябай курч атаандаш болот, ошон үчүн бул жерде баары бири бирин монтуп аңдып карайт да.
Атай мырза, көз карандысыз атаандаштыкты өтөт деп эсептейсизби шайлоону ушул келерки?
Эми негизи көп эле шайлоо бир эле шайлоочулардан көз каранды да. Анткени канчалык сени опузалап кыйнап аласын, сен кабинага киргенде жалгыз сен жана бюллетень калат. Анан бул административдик ресурс, анан коркутуу, сатып алуу деген бул чоң шылтоонун негизи да. Бул же биздин шайлоочулар, элибиз, баарыбыз биз караңгы болуп калганбыз же бүгүнкү күндө баягы өзүбүз жоопкерчиликсиз мамиле кылып жатабыз шайлоогочу. Мына азыр сиздер жогоруда айтып атпайсыздарбы, аймактык шайлоо комиссиясы канчалык административдик ресурска, канчалык баягы октябрдагы окуяларга түрткү болуп кетиши мүмкүн бул окуялар депчи. Бул жерден баса белгилеш керек, аймактык шайлоо комиссиясы шарт гана түзүп берип атат да. Мен майда чүйдө кемчиликтер кетиши мүмкүн, бирок жалпылап алганда мисалы биз айтып атабыз, бул сатып алыптыр депчи, сатылбай койсо болбойт деген маселени эч ким козгобойт да. Мындай сатылбай койсо болбойт депчи, сатылып атышат баардыгы. Демек бүгүнкү күндө кандай гана шайлоо болбосун, баягы атаандаштык, адилеттүү атаандаштык камсыздалып берилип атат. Эгерде бүгүнкү күндө 27 партия эмес 5 партияны каттап кое турган болсо, атайын баягы искусственный барьерлерди коюп өткөзбөй кое турган болсо маселе бөлөк. Бирок бүгүнкү күндө кайсы гана партия, кечээ күнү каттоодон өткөнү дагы, өмүрү шайлоого катышпаган партиясы дагы бүгүнкү күндө шайлоо ниетин билдирип катышабыз дешти, аларга шарт түзүлүп атат толук кандуу. Маселен, эми бул шартты шайлоочулар кандай пайдаланат? Жоопкерчилик шайлоочуларда.
Кайрат мырза, мисалга бул жолку ушул жергиликтүү кеңештердин шайлоосу референдум менен чогуу өткөнү жатпайбы? Эми азыр мыйзам толук чечилди элек, бирок мында реалдуулук ошого алып баратат да. Анан бир аптанын ичинде чечилсе ошого даярдык көрүп жетишесиздерби?
Эми бул мыйзам жогорку кеңештен кабыл алынып кол коюлуп түшсө баягы жактарга дале өткөзбөдүкпү эки шайлоону чогуучу? Бул мындай өтө татаалдуу эле процесс эмес да,
мүмкүнчүлүгүңүз бар эле да.
Асуулар бар чечишет да.
Ушул жерден кошумча тактоочу суроо болуп атат да. Ошол мисалга эртең конституция жаңы кабыл алынып калса, эми өткөндө мисалга президенттик башкарууну тандаганбыз да, анан Кыргызстан тандаган, эртең мисалы конституция өзгөрүп кетсе дейли, айталы, анан парламент партиялык система менен шайланбай аралаш шайланып калса, эртең могу партиялык система менен шайланып аткан шаардык кеңештер кайра шайлоо өтөбү же ушул боюнча эле калабы?
Жок, бул баягы бүгүнкү мыйзамдын негизинде өткөн процесстер. Мен мисалы өзүмдө оюм бул мыйзам негизинде ушундай болуш керек да. Эми вот понятие бар, закон обратной силы не имеет депчи. Ошол процесстер жүргөндөр булар ушу 4 жылга шайылса, ушу 4 жыл ошол партийный система менен калыш керек да.
Ушуга кошумчалап коесузбу Денияга?
Бизди президент шайланбады, ал дагы конституция жаңы конституция.
Урматтуу угарман, сиз Арайгөз Чарай талкуусун уктуңуз. Талкуу YouTube-дагы каналыбызда уланып жатканын эсиңиздерге салабыз. Ага Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов, укук коргоочу Динара Ошохунова жана жарандык активист Атай Бейшенбек уулу катышты. Анын Эрнис Нурматов алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 9 март шейшемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги улуттук опера жана балет театрындагы чыр артисттердин маяна маселесин күн тартибине чыгарды.
Коммерциялык спектакльге билет 1000-2000 сомго чейин жетет, бирок ал билеттин акчасы кайда кетет билбейбиз. Биз 8-9000 сом айлыгыбыздан башка гонорар албайбыз.
Не артисты?
Беларусьта Александр Лукашенконун май көл, сүт көл жашоосун эсепсиз байлыгын ашкерелеген тасма жарыяланды.
Ал эл алдында өзүн акмын, эч нерсем жок дей берет. Ошол эле кезде ал мамлекеттик мүлктү өзүнүкүндөй менчик көрөрүн унутпашыбыз керек.
Аларда кыргыз бийлиги аким жана анын орун басарларын аттестациядан өткөрүүнү баштаганы турат. Депутат акимдер Бишкекке каттап калганын айтып жатат.
Топурап азыркы акимдердин көпчүлүгү Бишкекте жүрөт. Аттестациядан өткөрүүгө жардам бергиле, сүйлөшүп бергиле деп.
Алдыдагы жарым саатта мындан тышкары Орусиянын атынан Евровидение сынагына катышканы жаткан тажик тектүү ырчы Манижанын таржымалы тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Эң уулу Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай жаңылыктар бар экенин Бакыт Асановтан угалалы. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкектин борбордук алоото аянтында өткөн митингтин катышуучулары конституциянын жаңылоолорун четке кагууну, жогорку кеңештин таркашын тез арада парламенттик шайлоону жарыялоону талап кылышты. Президент Садыр Жапаровго кайрылышып, бул талаптарды аткарууга, парламенттик каржылоону токтотууга дагы чакырышты. Митингде активисттер, укук коргоочулар, саясатчылар жана башка адамдар катышты. Журналисттердин эсебинде акцияга 50-60 киши чыкты. Ондогон милиция кызматкери тартипке көз салып, митингдин катышуучуларын тротуар өткөрбөй курчап турду. Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынган эле. Бийлик конституциянын жаңы долбоорун быйыл апрелде референдумга койгон жатат. Бир топ саясатчылар, юристтер долбоорду процедураларды бузуу менен кабыл алуу аракети көрүлүп жаткандыгын айтышууда. АКШ Орусиянын америкалык вакциналарга каршы дезинформация кампаниясы деп атаган аракеттерин айыптады жана мындай көрүнүш менен күрөшөрүн билдирди. Мамлекеттик департаменттин алдындагы борбордун айтымы да. Ал иштерге катышкан интернеттеги 4 платформанын артында орусиялык атайын кызматтар турушу мүмкүн. Ал сайттарда АКШнын азык-түлүк жана дары-дармектердин сапатын көзөмөлдөгөн департамент чактырган 2 вакцина тууралуу жалган маалымат жазылган деп айтты тышкы саясий мекеменин өкүлү Нэт Прайс.
The Global Engagement Center, other entities here.
Глобалдык кызматташуу борбору башка мекемелер жалган маалымат таратуу жана пропагандага каршы Орусияга тиешелүү гана эмес, дүйнөлүк алкакта күрөшөт. Албетте, биз билгендей, орусиялыктар ошондой дезинформация таратууга аралашып келишет деди. Чет өлкөлүк пропаганданы көзөмөлдөгөн борбор былтыр Орусияга байланышуу бар миңдеген аккаунттар COVID-19 эпидемиясына байланышкан расмий маалыматтарга көлөкө түшүргөн бир нече компания уюштурушкан, асыресе илдеттин тарашына АКШнын тиешеси бар деп да билдирип турушту. Борбора дегенде Кытайдагы ошондой аракеттерге барганын, бирок кийин баш тартканын жана вируска каршы өз аракеттерине басым жасаганы чечкендигин аныктаган. Европарламенти Каталониянын мурдагы жетекчиси, аймактын эгемендигин талап кылып келаткандардын лидери Карлес Пуждемонду жана эки өнөктөшүн региондо мурдагы саламат сактоо министри Тони Комин жана мурдагы билим берүү министри Клара Пунсатини иммунитеттен ажыратты. Муну менен алардын Испанияга ыктымал экстрадициясына жол ачылууда. Кол тийбестиктерди алууну 400 ашуун мыйзам чыгаруучу колдоду, 248 каршы добуш берди.
Европарламент
Пушдемон Понсатидина Коминду кол тийбестиктен ажыратууну чечти. Алар Испаниянын сот алдында жооп берет. Европарламент мүчөлөрү өз өлкөлөрүндөгү мыйзам бузуулар үчүн жооп берүүдө өз макамын пайдалана алышпайт, деди Испаниянын тышкы иштер министри Аранча Гонсалес Лая. Пушдемон жана Комин Европарламентке 2019 жылы Понсати болсо былтыр шайланган депутаттык мандат аларды сот жообуна тартуудан коргойт. Испаниянын соту кайрылгандан кийин Европарламент иммунитеттен ажыратуу маселесин териштире баштаган болчу. Абдылас Малыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Опера жана Балет театрынын өкүлдөрү 6 марттагы чырдан кийин өздөрүнө жетекчилик тараптан ар кандай кысым болуп жаткандыгын билдиришти. Басма сөз жыйынында балет труппасынын мүчөлөрү Марат Сыдыков, Екатерина Белаус жана Фарук Садыркулов, Айдана Аднаева мекемеде айлык акыга байланыштуу көп жылдан бери чечилбей келе жаткан маселе бар экендигин билдирди. Алардын бири Айдана Аднаева. Биз 9000 сом айлык алабыз, бирок баардык артисттердин айлыгы андай эмес. Орто эсеп менен 8-9000 сом. Бийлегенде кичи бир бут кийимибиздин баасы эле 110-120 доллар турат. Элестетип көрсөңүз, биз ага кантип бут кийим сатып алабыз? Андан тышкары күлүп чайнап көрүүчүлөрдүн алдында чыгып жашашыбыз керек, деп билдирди. Алар пандемия шартында театрда баарына бирдей мамиле жасалбай, жергиликтүү артисттердин катышуусундагы спектакльдер аз коюлуп, зал 50% араң толуп жаткандыгын маалымдады. Ошол эле кезде коммерциялык спектакльдерде социалдык аралык сакталбай, зал толуп, билет баасы дагы кымбат сатылып жаткандыгын айтышты. Театрдын жетекчилиги солисттердин билдирүүсүнө комментарий бере элек, 6 мартта театрда Аккуу көлү спектаклин көрөрмандарга коёр алдында артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Спектаклди уюштурган Радужка фонду окуяга гонорар жана жергиликтүү труппанын өкүлдөрүнүн Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп экенин айткан. Маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлиги чатакты иликтөө үчүн атайын комиссия түздү.
Рахмат сизге. Алдыда бул темага кененирээк токтолмокчубуз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштыргандагы эсиңдерге сала кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 10 мартта Түнкүстүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, Чүй облусунун тоолуу жерлеринде кар жайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар, тоолуу райондордо кар, ал эми Нарын облусунун кээ бир жерлеринде кар жаайт экен. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Талаш жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болот. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүз болсо +17 + 12 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -4 градус сууктан +1 градуска чейин жылыйт, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 13-15 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай, Бишкектеги Кыргыз Улуттук Академиялык Опера жана Балет театрындагы чыр артисттердин маяна маселесин кайрадан күн тартибине алып чыкты. Маданият өкүлдөрү бул маселе эч ак бышып жетилгенин билдиришүүдө. Чырга байланыштуу атайын комиссия түзүлүп, иликтемей болуп жатат. 6 мартта театрда Аккуу көлү балетин орусиялык артисттер менен көрөрмандарга коёр алдында чыр чыккан эле, кыргызстандык артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Опера жана Балет театрынын 4 солисти Бишкекте 9 мартта маалымат жыйын өткөрүп, акыркы окуя боюнча пикирлерин билдирди. Кесиптик жамааттын атынан сүйлөп жатабыз деген артисттер Марат Сыдыков, Екатерина Белаус, Фарух Садыркулов жана Айдана Аднаева мекемедеги бир катар көйгөйлөрдү санап беришти. Балет артисти Екатерина Белаус театрга коюлган коммерциялык спектакльдердин көйгөйүн көтөрдү.
Театрга ушундай эле министрликке эч бир тиешеси жок уюм коммерциялык спектакль коет. Биздин спектакльдердин баасы 100-450 сом. Коммерциялык спектакльге билет 1000-2000 сомго чейин жетет, бирок ал билеттин акчасы кайда кетет, билбейбиз. Биз 8-9000 сом айлыгыбыздан башка гонорар албайбыз.
не артисты.
Ошондой эле алар 6 марттагы чырдан кийин театрдын жетекчилиги жамаатка кысым көрсөтүп жатат деп эсептешет. 6 мартта театрда Аккуу көлү спектаклин коёр алдында чыр чыккан. Мурда жарыялангандай ошол күнү спектаклге Орусиянын балет өкүлдөрү Екатерина Первушина менен Сергей Майлунов сахнага чыкмак. 853 орундуу театрдын ичи жык толгон. Билеттер жайгашкан ордуна жараша 1000 сомдон 2000 сомго чейин сатылган. Бирок спектакль башталар алдында артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Спектакльди уюштурган Радужка фонду окуяга гонорар жана жергиликтүү труппанын өкүлдөрү Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп экендигин айткан. Фонддун жетекчиси Сагида Жумабекованын айтымында орусиялык артисттерге гонорар акысын фонд бермек. Ал эми спектаклге катышкан жергиликтүү артисттер акчаны опера жана балет театрынан алышмак. Бирок театрдын солисти Марат Сыдыков гонорар тууралуу сөз болбогондугун айтууда.
Мы уже очень долго
Биз гонорар албайбыз. Билеттин акчасы кайда кетерин да билбейбиз. Чет өлкөлүк артисттерди алдыга коюшат дагы, биз артта массовкада турабыз. Алар биздин бир жылдык айлыгыбызды бир күндө алып кетип калышат.
Театрдын жетекчиси Керим Турапов менен байланышканыбызда ал комментарий бере албастыгын билдирди. Бирок айрым маалымат каражаттарына Турапов 6 марттагы чырга байланыштуу, мындан кийин коммерциялык спектаклдер болбойт деп айтканын жазышты. Бул окуяга байланыштуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги атайын комиссия түздү. Анын курамына юристтер, аудиторлор жана балет искусствосунун өкүлдөрү кирди. Алар 10 күн ичинде окуя боюнча эки тараптуу иликтөө жүргүзүп, театрдын жетекчилигине сунуш жибериши керек. Мекеменин өкүлү Айнура Асанбаева буларды айтты.
Эмне себептен бул балетти үзгүлтүккө учураткандыгы, ошондой эле театр жетекчилиги тарабынан кеткен кемчиликтер тууралуу дыкат комиссия жүргүзүлмөкчү. Жыйынтыгы боюнча дагы расмий маалымат берилет.
Искусство тармагы боюнча изилдөөчү Бакыт Болгунбаев маданият чөйрөсүндө анын ичинде опера балет театрындагы кырдаалды мындай жөнөздөдү.
Ушул тармактагы биздин мыкты элгендер тышка чыгып кеткен да. Анткени баарына белгилүү айлык акынын аздыгы, колдоо, коштоо, кошумчада маселелердин акындай абдан көп да проблема бар. Көп таланттарды биз кетирип алганбыз сыртка.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера балет театрынын мурдагы директору Болот Осмонов былтыр жыл этегинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалган. Финансы полициясынын ошол кездеги маалыматы боюнча мамлекеттин жана маданият менен искусствонун кызыкчылыгына каршы келген келишим түзүп, бюджетке 1 000 000 сомдон ашуун зыян келтиргендиги аныкталды деп айтылган. Болот Осмонов 2019 жылы январь айында иштен бошогон. Ал иштен кетерде улуттук опера жана балет театрында Dota 2 деген аталыштагы тармактык компьютер оюндарынын мелдеши болуп, ал театр сүйүүчүлөрдүн сынына кабылган. 2015 жылы опера жана балет театрынын сахнасына дасторкон жайылып, жеке адамдын урматына шан шөкөт өткөнү, ага атка минерлер катышкандыгы катуу сынга кабылган эле. Милан Кадыров, Азаттык.
Аларда кыргыз бийлиги аким жана орун басарларынын кесипкөйлүгүн текшерип, иргөө үчүн аттестациядан өткөрүүнү баштаганы турат. Атайын комиссиянын сынагынан өтпөй калган район башчылары кызматынан кол жууйт деп кабарланды. Бирок айрым эксперттер акимдердин ишинин реалдуу баалануусунан шек санап, коррупциялык көрүнүштөр орун алышы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Деги эле акимдердин ыйгарым укугу жана жергиликтүү бийликтин натыйжалуулугу жөнүндө радио баяндалдыда сунуштайбыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдады.
Район башчыларын кайра баалоо 11 мартта Нарын облусунан башталат. Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдрахман Маматалиев жетекчилик кылган атайын комиссия акимдер жана анын орун басарлары жөнүндө өкмөттүн ошол облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн, милиция, атайын кызмат жана жарандык коомдон алынган маалыматтар менен таанышып, баарлашуу өткөрөт. Ага чейин район жетекчилерине тиешелүү мыйзамдар камтылган, тест тапшырышат. Комиссия жетекчиси Маматалиев сынак ачык айкын өткөрүлөт деп ишендирүүдө.
Тесттин суроолору эч кимге берилбейт. Ошол тестирлөө башталардын алдында гана компьютерден берилет, Бишкектен берилет. Анан кийин аны бир мындай вопрос сатат экен, анан бирөөгө берет экен деген андай таптакыр болбогон сөз илгери болсо керек. Мүмкүн. Азыр андайга жол борулбайт. Баягы билими жоктор келип отуруп алган бар да азыр, анчамча жок эмес акимдер бар да арасында. Ошолордун баарын электен өткөзөт.
Атайын комиссия район башчыларынын билим деңгээлин жеринде барып текшерет. Комиссиянын курамында президент, өкмөт аппаратынан жана тийиштүү министрликтердин өкүлдөрү бар. Комиссия сынактан кийин аким жана орун басарлары жөнүндө 3 чечим чыгарууга укугу бар. Биринчи чечим өз кызматына ылайык келет жана жогорулоого мүмкүнчүлүгү бар деп кадрлар резервине киргизилет. Экинчи жөн гана кызматында калат. Үчүнчүсү сынактан өтпөй калгандар. өз кызматына ылайык эмес деген чечим менен жумуштан бошотулат. Өкмөттүн акимдерди электен өткөрүү демилгесин сындагандар четтен табылды. Алардын бири парламент депутаты Жанарбек Акаев аттестация шылтоосу менен жергиликтүү бийлик орундар үчүн жең ичинен акча сунуштамай көрүнүшүнө жол ачылууда дейт.
Биринчиден 20 жылга артка кетүү деген, экинчиден чоң дагы бир коррупциялык схемага жол ачылды деген сөз. Анткени мына акимдер аттестациядан өтөткөн дегенди уккандан бери эле Бишкекте мына ушу менин жанымда отурган депутаттарга толтура райондордон, Бишкектен адамдар келип жолу кетип атышат. Топурап азыркы акимдердин көпчүлүгү Бишкекте жүрөт. Аттестациядан өткөрүүгө жардам бергиле, сүйлөшүп бергиле деп. Аттестациядан ким өтөт? Ошол жанагы бүт ошо министрдин кудасы, депутаттын классташы, ошо ошондорду бүт сүйлөшөт дагы өкмөт менен. Алардын ставкасы мына анык боло баштады азыр.
Азаттык радиосу ар кайсы аймактагы 10 чактыдай акимдер жана орун басарлары менен баарлашып көрдү. Алардын аттестация жөнүндө ойлору бир кылка эмес. Айрымдары кооптонсо, кээ бири муну бийликтин адаттагы кожо көрсүн саясаты катары кабылдап жатышкандай. Бирок эч кимиси пикирин ачык айтып берүүгө көнүшпөдү. Аты жөнүн жашыруун калтырууну каалаган район башчыларынын бири мындай деди.
Теориялык жактан билими күчтүү кадрлар өтүп кетиши мүмкүн, көбүрөөк бал алып. Биз эмне болгон күндө да барып практикте да. Мыйзамда өтө тонко жазылган жерлери көп да.
Садыр Жапаров президенттикке талапкер кезинде мамлекеттик кызматтарга мындан кийин сынак аркылуу тандалат деп айтканы бар. 29 январда президент Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыкка кол койгон. Өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик жана муниципалдык деңгээлдеги кадрларды тандоо жана иштетүүнүн системасын жакшыртуу максатындагы жарлык деп түшүндүргөн. Марипов өз кайрылуусунда сынак акыйкат өткөрүлөт деп белгилеген.
Аттестациялоо иштери өтө жакынкы күндөрү башталат. Таза, ачык, айкын, акыйкат жана бирдей шарттарда өткөрүлөт. Бардык иштер жаап жашылбастан элдин көз алдында, коомчулуктун катышуусунда өтөт.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев учурда акимдердин бюджети аймактарда чечүүчү эч кандай укугу жок экенин белгилеп, жергиликтүү башкаруу системасын реформа кылгандан кийин гана аттестациялоо натыйжалуу болоорун сунуштады.
Биринчи кезекте ошол административдик аймактык реформалар жүргүзүлсө, бүгүнкү күндө акимдин колунда дээрлик эчтеке жок болуп калды. Же бюджет болбосо, мекеме ишканалардын жетекчилерин, мисалы РЭСТин начальнигинби, же болбосо дагы бир кайсы жетекчилерди акимден сурабай эле коюп коюп атат. Ал жерде иш жүрбөсө кийин акимге тийип атат маселечи.
Өлкөдө 7 облуста 40 район акими бар. 2016 жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык акимдерди дайындоо, тандоо, кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Алардын ишмердүүлүгү райондогу салык, инвестиция тартуу, кылмыштуулукту алдын алуу сыяктуу 1 жылдык пландардын аткарылышы боюнча бааланат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Бишкектеги Борбордук Ала Тоо аянтында өткөн митингдин катышуучулары Конституциянын жаңы долбоорун четке кагууну, Жогорку Кеңештин таркашын, тез арада парламенттик шайлоо жарыялоону, баш мыйзамдын долбоору жаңы парламентте кеңири талкууланып, эл тандоосуна коюлушун талап кылышты. АКШ Орусиянын америкалык вакциналарга каршы дезинформация кампаниясы деп атаган аракеттерин айыптады жана мындай көрүнүш менен күрөшөрүн билдирди. Аларда Европа парламенти Каталониянын мурдагы жетекчиси аймактын эгемендигин талап кылып келаткандардын лидери Карлес Пучдемонду жана эки өнөктөшүн региондун мурдагы саламат сактоо министри Тони Комин жана мурдагы билим берүү министри Клара Понсатини иммунитеттен ажыратты. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын өкүлдөрү 6 марттагы чырдан кийин өздөрүнө жетекчилик тараптан ар кандай басым болуп жатканын билдиришти. Бул жана башка жаңылыктар кеңири топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Беларусьта болсо Александр Лукашенконун май көл сүткөл жашоосун байлыгын жана кымбат баалуу белектер үчүн орус олигархтарын калкалаган коррупциялык схемаларын ашкерлеген документалдуу тасма жарыяланды. Золотое дно деп аталган тасмада Лукашенконун учактарында же ал жашаган резиденцияларда алтындан орнотулган унитаз же эшиктин туткасына чейин көрсөтүлөт. Лукашенко бул тасма чыгар алдында анын бир гана энесинен калган үйү бар экенин айткан болчу. Лаззат Жаныбек кызы кененирээк айтып бермекчи.
Вместе пересчитаем и расскажем про каждое из 18 царских имений.
Никому не верьте, что я чего-то там у кого-то взял, наворовал, и у меня там куча ресурсов.
Беларусьта Нехта ресурсу жарыялаган 1.5 сааттык тасмада Александр Лукашенкога жана анын жакындарына тиешелүү делген 18 турак жай четинен ачыкталат. Алардын арасында Минскидеги көз карандысыздык сарайы, Витеб облусундагы Курпенина эс алуучу жайы, Брест облусундагы Висколи хутору бар. Иликтөөдө өзүн Лукашенконун администрациясынын мурунку кызматкери деп атаган адам бул имараттардын курулушу, ага сарпталган каражат жана анын булактары, турак жайлардын ичиндеги жасалга тууралуу ийне жүйүнө чейин төкпөй чачпай айтып, дааратканы менен эшиктердеги туткаларга чейин алтындан кооздолгонун баяндайт. Лукашенко өзүнө бир эмес бир нече ак сарайды көз жоосун алган жаратылыш койнунда улуттук парк менен коруктарда курдурганы. Буга Европа биримдиги Беларуска экологияны коргоо, ишкердикти өнүктүрүү жана калктын жашоосун жакшыртууга берген аз пайыздагы же кайтарымсыз грант менен насайларды короткону. Ал эми бул имараттарды тейлөөгө элдин эсебинен бюджеттен миллиондогон доллар бөлүнөрү айтылат. Лукашенконун премиум класс үлгүсүндөгү заманбап автоунааларынын коллекциясы 4 млн евро бааланып, автопаркты тейлөө кызматына эле 100 000 000 доллар сарпталары белгиленет. Мындан тышкары классика деп эсептелген эски, бирок өтө баалуу, саналуу үлгүдө чыгарылган автоунаалары да миллиондогон долларды чапчыйт. Мындан тышкары кымбат кол сааттарынан баштап, Беларуста сулуулук сынактарында көзгө түшкөн бикештерден түзүп алган гареми, калкалап колтугуна киргизип алган орус олигархтары бирден саналат. Документалдуу тасманын авторлору Лукашенкону мыйзамсыз баюуга, жыйып алган дүйнөсүн жашырууга, коррупциялык байланыштарга жана өкмөттүн каражаттарын максатсыз пайдаланууга айыпташат. Расмий тапшырган декларациясы боюнча Лукашенконун айлыгынан башка эч нерсеси жок.
Чист перед народами, на него ничего не оформлено.
Ал эл алдында өзүн акмын, эч нерсем жок дей берет. Ал буга өзү да ишенет. Документтер боюнча Лукашенкога эч нерсе катталган эмес. Же мамлекеттик мүлк, же айланасындагы ишенимдүү күркүлдөргө, же каалаган учурда каматып коюла турган кол алдындагы адамдарга катталган. Ошол эле кезде ал мамлекеттик мүлктү өзүнүкүндөй менчик көрөрүн унутпашыбыз керек. Ал эми ал калкалаган адамдар кандайдыр бир жазылбаган мыйзамдар бар, ишкердик кылуу үчүн кирешеден бөлүшүп туруу керектигин, мындай адамдардын алдынан өтүп туруу керектигин билишет. Эгерде бул система ураса, ошол адамдар бул фактыларды ачыктап беришет.
Все факты вскроются.
Дейт документалдуу тасманын авторлорунун бири, Нехта ресурсунун негиздөөчүсү Степан Путила. Документалдуу тасмада Лукашенконун айланчыктаган билермандар, ага Ак Сарай автоуна тартуулап көңүлүн алган чириген байлар да көрсөтүлөт. Алардын бири орус ишкери Михаил Гуцериев. Иликтөөнүн авторлору Красносельская резиденциясын дал ушул ишкер Лукашенконун көзүн майлоого белек кылганын айтышат. Беларуста Лукашенконун майкөл, сүткөл жашоосун, жыйнаган дүйнөсүн табакташ күркүлдөр менен эрчиткен сулуулары тууралуу бул тасманы жаңылык эмес, мурдатан белгилүү деп сын көз карашта кабыл алгандар бар.
Кээ бирөө таң калып ачууланса, кээ бирөө эми тагдырыбыз ушундай, өлкөбүз ушундай дешер. Лукашенко жана анын тарапташтары чын жүрөктөн коррупционер эмеспиз деп ойлошот. Анткени алар мамлекетти бир хандык же алар ээл кылган мекеме катары көрүшөт. Эгерде ага Майбах, Тесла сыяктуу автоуна белек кылышса, муну ал пара деп эсептебейт. Анткени ал бул өлкөнүн кожоюну, менчиги катары аны каалагандай колдонуп, өз билгенин жасай берет.
Хозяин этого государства.
Дейт саясат талдоочу Валерий Карбалевич. Ар бири 10 000 000 чарчы аянтты ээлеген ак сарайлар тууралуу бул иликтөө чыгар алдында Беларуста мамлекеттик телеканалдар Лукашенконун билдирүүсүн көргөзгөн. Анда ал менде хан сарай жок, мен чоңойгон апамдын үйү бар, ошол менин ак сарайым деген. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Лукашенконун хан сарайы тууралуу бул материалды азыр Азаттык чекит оорук сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Эми Оштон келген бир баянга кенен токтосок, шаарга жакын жарашкан Төлөйкөн айылынын тургуну Жылдыз Өсөрбай кызы кайнатасынын колунан бычак жегенин айтып, бул окуяга жакшылап көзөмөл кылып берүүнү өтүнүп башкы прокурорго кайрылды. Анын билдиришинче, кылмышка шектүү азыр Боштондукта жүрөт. Ал эми экинчи тарап келиндин айткандарын жокко чыгарууда толугураак Оштон кесиптешим Марат Акимбек уулу айтып берет.
Жылдыз Өсөрбай кызы 9 мартта журналисттерге атайын маалымат жыйын уюштурду. Ал 2020-жылдын 21-декабрында өз кайнатасы бычак менен сайып жибергенин айтып, окуяны мындайча баяндады.
Кайнежем менен кайненем, кайнатам сүйлөшүп аткан видео кызыптан. Сүйлөшүп атып эле анан кайнатам мени жамандайт. Ушундай тамак кылын элек, ушундай отурат бул, жүрө берет деп ушун жамандаган. Жамандагандан кийин телефонду мага берген. Эми көртасың, биринчи жолу көртасыңбы дегенде анан мен телефонду коюп койдум, өчүрүп коюп койгонумда кайнатам чыгып эле жаныма келди. Мен тамак жасап аткан комнатага, кухняга кирип Сен мен жаманды айтырган болуп калгансыңбы деди. Жок, жамандабай эле айттым, жакшына эле айттым, жамандаган жокмун сизди дедим. Пычакты коюп койгонмун, ошол пычакты алып туруп эле мага мындай менен сайып алды.
27 жаштагы Жылдыз Өсөрбай кызы мындан 5 жыл мурда турмуш куруп, андан бери 2 балалуу болгон. Жаш келин буга чейин да үй бүлөсүндө ар кандай уруш-талаштар болуп келгенин айтты. Азыркы учурда Жылдыз Өсөрбай кызы жолдошу менен ажырашып, 2 баласы менен жашап жатат. Алган жараты толук сакая электигине байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп турат. Ал окуяда курсагынан жарат алган. Жылдыз Өсөрбай кызынын эжеси Урият Өмүрзакова окуя болгонуна 3 ай болгонуна карабастан, кылмышка шектүү катары кармалган эркиндикте жүргөнүн айтат. Ал укук коргоо органдары бул ишке салкын мамиле жасап жатканына токтолуп, башкы прокурорду көзөмөлгө алуусун өтүндү.
Зулушев Курманкул Токтор Алиевич, сизден суранар элем ушул сотту аягына чыгарып беришиңизди. Акыйкат барбы деп суранып атам. Акыйкатты ушул чыркыраган кыздын үнүн уксун, угуп ушул жыйынтык кылып берсин деп суранат элем.
Жылдыз Өсөрбай кызынын билдирүүсүн анын кайынэнеси Марал Садыкова түгүндөдү. Окуя болгон 2020 жылдын 21 декабр күнү ал коңшу бөлмөдө болгонун айтып, келини өзүнө өзү бычак сайганын кошумчалады.
Чалым чыккан жок ул коматадан. Мен да чыккан жокмун. Эсим ойло отуруп калдым, банядан келдим эле. Эшиктен мындай качкарсам уже көрдүм. Өзүн өзү иниктирип эки колдоп сайып алды.
Отургам азыр деп аткансыз.
Ошо үйдөн чыгып мындай бурулгуча болду. Анан жолдошум Чоңоне деп неберем кыйкырып жүрдү.
Бул иш 2020 жылдын 21 декабр күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 138 берене денеге оор залал келтирүү фактысы менен катталган. Азыркы учурда тергөө иштери жыйынтыкталып, жакынкы күндөрү сотко өтөрү кабарланууда. Кылмышка шектүү катары кармалган Жылдыз Өсөрбай кызынын кайын атасы Райымжан Аматовду Ош шаардык соту 27 декабрда 2 айга камакта калтырган. Экинчи тараптын апелляциялык арызы менен Ош облустук соту шектүүнү 6 январда үй камагына чыгарган. Ош облустук сотунун маалымат катчысы Назгүл Сүйүнбаева соттун мындай чечимге келишинин негизги себебине токтолду.
Жаратын алганын себеби кечки тамак жасап жатып, чалынып кетип, колунда болгон бычак сайылып кеткенин, эч кимге арыз доосу жоктугун көрсөткөнүн, ал эми жабырлануучунун бычакты өзүнө өзү сайып алышы мүмкүндүгүн, мындан сырткары Ош шаардык клиникалык ооруканасынын 2020 жылдын 28 декабрында номер 763 сандуу катына ылайык бейтап ЖО кызынын акыбалы жакшы болуп чыгууга даярданып жаткандыгын билдиргенине негиздеген.
Жылдыз Өсөрбай кызы кайын журтунун өтүнүчү менен ооруканада тосма арызга кол коюп бергенин айтты. Бирок ал арызды өз каалоосу менен жазбаганын кошумчалаган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда январ айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Буга чейин улуттук статистика комитети үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн жарыялаган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы спорттон кеттим деп өзүмө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми тажикстандыктарды сыймыктандырып жаткан жаңылыкка токтоло кетели. Тажик тектүү ырчы Манижа Орусиянын атынан Евровидение 2021 сынагына катыша турган болду. Ал 8 марттын кечинде Орусиянын мамлекеттик телеканалындагы добуш берүүдө эң көп упай топтоду. Манижа эл аралык сынакта Орус аял деген ырды аткарат. Отуз жаштагы Манижа ар кыл жанрды айкалыштырган өзгөчө ырлары өзүнө таандык стили менен гана эмес жарандык позициясы менен да таанымал. Ал кезинде үй бүлөлүк зомбулукка каршы жана тең укуктуулукка чакырган өнөктүктөргө жигердүү катышкан. 2020 жылы Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин элчисине айланган. 12 жаштан тартып музыка чөйрөсүндө жүргөн Манижа Тажикстанда төрөлгөн. Бирок бул өлкөдөгү 1992-97 жылдардагы жарандык согуштан улам ата энеси менен Москвага көчүп кеткен. Бир нече жыл Европада да жашаган.
Я человек мира.
Мен дүйнөнүн адамымын. Тажик да, славян да тектүүмүн. Англис тилинде да сүйлөгөн адаммын. Кайсы бир түшүнүккө байланбайм. Кайсы бир мүнөздөмөгө байланып, муну менен өзүн чектеп салган адамдарды жек көрөм. Мени болгону өзүмдө калыптанган салт-сана жана маданиятка ылайык жашагым келет. Мендеги мүнөз жашоомдо болгон бардык окуялардын туундусу. Ага бир гана маданияттын таасири болду дегенден алысмын.
Деп билдирген эле Манежа 2019 жылы азаттыктын тажы кызматына курган маегинде. Евровидение 2021 быйыл 18-22 май күндөрү Нидерландтын Роттердам шаарында өтүшү керек. Былтыркы сынак пандемиядан улам өтпөй калган. Уюштуруучулар бул ирет кандай шартта болбосун ырт аймаш болорун билдирип жатышат, бирок залга көрүүчүлөр киргизилеби же жокпу азырынча чечиле элек.
It's the fifth time that the Netherlands win the Eurovision Song Contest.
Акыркы ирет Евровидение сынагы 2019 жылы Израилдин Тель-Авив шаарында өткөн. Анда ыр сынакты Нидерландтык ырчы Дункан Лоуренс жеңип алган. Евровиденияга жолдомо жеңип алган, утуп алган Манежа, тажик тектүү Манежа тууралуу видео баянды бүгүн Азаттыктын видео жаңылыктарынан көрө аласыз. Бүгүн Азаттыкта берүүсүн Азаттын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчаларынан да табууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңдере салабыз. Ошону менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.